Класът клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Всяко зло за добро. Харесвате ли тази поговорка или според вас тя издава пораженческо мислене?
А знаете ли, че тя си е чисто библейска, не само като формулировка, но и като философия, защитена от опита?
Добре дошли в категория живот. Аз съм Мира. Днес ще говорим точно за това, как Бог обръща дори най-голямото зло в живота ни в добро. Но при определени условия, разбира се. Ще видим как действа това в живота на Йоан, любимия ученик на Исус. Ще потърсим злото в собствения си живот и ще се опитаме да видим как то може да се обърне, или пък вече е обърнато, в добро.
Да, темата е малко тежка, но неизбежна за всеки от нас, защото ние живеем заобиколени от всякъде от зло и няма начин да се опазим под някакъв чадър или зад защитно стъкло от него. И след като не можем да го избегнем, защо да не превърнем дефекта в ефект?
Очакваме и вашите опитности с злото обърнато в добро на познатите ви адреси. Пощенския Пловдив 4000 Антим 1 22 звукозаписно студио и електронния awr-bg@abv.bg. Останете с нас.
Рано сутринта, в първия ден на седмицата, Мария Магдалина отиде на гробницата, където още беше тъмно, и видя, че камъкът е отместен от нея. Тогава тя се втурна и отиде при Симон Петър и други ученик, когато Исус обичаше, им каза: «Взели са Господа от гробницата и не знаем къде са го положили». Тогава Петър и другият ученик излязоха и се отправиха към гробницата. И двамата тичаха, но другият ученик изпревари Петър и пръв стигна до гробницата. Той надникна и видя, че ленените платна са там, но не влезе вътре. Тогава Симон Петър, който го следваше, дойде и влезе в гробницата. Той видя ленените платна и кърпата, с която бе повита главата на Исус, но тя не беше заедно с ленените платна, а свита на отделно място. Другият ученик, който беше пристигнал пръв при гробницата, също влезе, видя и повярва. Йоан, 20 глава, 1 до 8 стихове.
Искате ли да си бърборим за погребални одежди? Приятно ли ви звучи? Лека и жизнерадостна тема. Едва ли? Направете си списък с най-депресиращите теми и ще видите, че погребалните дрехи ще попаднат някъде там, между данъчните проверки и дългосрочното заболечение. Никой не обича погребални одежди. Никой не говори за тях. Да ви се случвало да подхващате разговор на маса с въпроса: «Ти какво възнамеряваш да носиш в ковчега?» Да сте виждали магазин за погребални дрехи? Ако има такъв, може би трябва да му се сложи реклама: «Умираш да ги носиш». Повечето хора не разговарят за погребални дрехи.
Апостол Йоан обаче е изключение. Попитайте го и той ще ви разкаже как е започнал да вижда в погребалните одежди победен символ. Не винаги е било така. Напомнящи осезаемо за смъртта на най-добрия му приятел Исус, в събота за него те символизирали една трагедия. В неделя обаче Бог взел облеклото на смъртта и го превърнал в символ на живота.
Дали би могъл да стори същото и за вас? Защото всички се сблъскваме с трагедии. Нещо повече, всички си имаме символи на трагедията. Вашият символ може да е телеграма от военно поделение, или гривна с номер от болницата, или белег по тялото, или съдебна призовка. Не ги харесваме, нито ги искаме. Като смачкани коли в автомобилна гробница, те зариват сърцата ни със спомени за лоши дни.
Възможно ли е Бог да използва такива неща за нещо добро? Доколко дръзко можем да вярваме на стихове, като знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога? Дали думата «всичко» от Римляни 8 глава 28 стих включва туморните израстъци и туберкулозните изследвания, фамилните заговори и фаталните загуби? Апостол Йоан би отговорил утвърдително. Той би ви казал, че Бог може да превърне пред очите ни всяка трагедия в тържество, стига да изчакате.
За да докаже мисълта си, Йоан би ви разказал по-специално за един петъчен ден. И той го описва в своето Евангелие, 19 глава, 38 до 40 стихове. След това Йосиф от Ариматея поиска разрешение от Пилат да свали тялото на Исус от кръста. Йосиф беше ученик на Исус, но поради страх от юдеите пазеше това в тайна. Пилат му разреши и той дойде и прибра тялото на Исус. С него беше и Никодим, който по-рано бе отишъл през нощта да говори с Исус. Той донесе около 30 литра смес от смирна и алое. Те взеха тялото на Исус и го повиха в ленено платно, заедно с благоуханията, какъвто беше юдейският погребален обичай.
Предпазливи, докато Христос е жив, но престрашили се след неговата смърт, Йосиф и Никодим идват, за да му послужат. Идват, за да го погребат. Изкачват хълма с погребалните одежди в ръце. Пилат дава позволение, Йосиф дава гробница, Никодим дава благоухания и ленено платно.
Йоан посочва, че Никодим е донесъл 30 литра смирна и алое. Голямото количество си струва да се отбележи, защото толкова погребални аромати са се използвали само за царски особи. Йоан споменава и лененото платно, защото и то е образ на петъчната трагедия. Докато няма погребални одежди, докато няма гробница, докато няма освидетелстване на смъртта, има надежда. Но пристигането на погребалната кола пропъжда всяка останала надежда. И затова за този апостол погребалните одежди стават символ на трагедията.
Каква по-голяма трагедия може да има за Йоан от мъртвия Исус? 3 години по-рано рибарят е обърнал гръб на кариерата си и е заложил всичко на дърводелеца от Назарет. Само допреди броени дни Йоан е ликувал в парадното шествие при влизането на Исус и учениците в Ерусалим. Но колко бързо са се обърнали нещата. Хората, които в неделя са го искали за цар, следващия петък искат смъртта му. Плащеницата осезаемо напомня на Йоан, че неговият приятел и неговото бъдеще са опаковани в плат и запечатани с камък.
С две думи, Йоан е на дъното. По-зле от това просто няма накъде. Да, ние днес с вас знаем историята до край. Знаем за Възкресението и Възнесението, но в онзи момент той не знае нищо. Вярата му е силно разклатена и пред себе си той вижда само една черна стена. Сигурно и вие сте изпадали в подобно положение, скъпи приятели. Но както знаем, че черната стена пред Йоан ще се вдигне, така можем да бъдем сигурни, че ще се вдигне и пред нас. Както за нас Възкресението е вече неоспорим факт от историята, така и нашето бъдеще за Бог. Проблемът е да му се доверим.
След малко ще продължим с историята на Йоан, скъпи приятели, така че не сменяйте честотата. Припомням ви нашия телефон 032-633-533. Това е категория Живот. Аз съм Ради, връщаме се след минути.
Ето ни отново в категория Живот по радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. Днес в предаването говорим за злото, което се обръща в добро. Преди малко започнахме да си припомняме историята на Йоан в деня преди Възкресението на Христос. Оставихме го на дъното. Дори ако има нещо под дъното, Йоан е там.
Онзи петък Йоан не знае това, което знаем ние днес. Не подозира, че петъчната трагедия ще се превърне в неделно тържество. По-късно Йоан ще признае, че до този миг още не е разбирал пророчествата от писанието, че той трябваше да възкръсне от мъртвите.
А това придава особена тежест на поведението му през съботата. За този ден ние не знаем нищо. Няма написан текст, няма споделена информация. Знаем само едно. Когато настъпва рано неделя сутринта, Йоан все още е тук. Когато Мария Магдалена идва да го потърси, го намира сред останалите.
Исус е мъртъв, тялото му е безжизнено и приятелят и бъдещето на Йоан са погребани. Но той не си е тръгнал. Защо? Може би е чакал възкресение. Но не. Със собствените си очи е видял безкръвните устни и безчувствените ръце на учителя. Йоан не очаква изненада в неделя. Тогава защо е останал тук?
Сигурно бихте очаквали да си тръгнал. Кой ще гарантира, че хората, разпнани Христос, няма да посегнат и на него? Тълпата е доволна и на едно разпятие, но религиозните водачи може да поискат още някого. Защо тогава Йоан не е изчезнал от този град?
Навярно, отговорът е прагматичен. Може би, за да се погрижи за майката на Исус или защото е нямало къде да отиде, а може би не е имал пари или сили или посока. Или пък и трите.
Или може би е останал, защото обича Исус. За другите Исус е чудодеец. За другите Исус е велик учител. За другите Исус е надеждата на Израел. За Йоан обаче той е всичко до тук, но и още нещо. За Йоан Исус е приятел.
Човек не изоставя приятелите си, дори и да са мъртви, затова Йоан остава близо до Исус.
Така е свикнал. Бил е близо до Исус в горната стая, бил е близо до Исус в Гециманската градина, стоял е в подножието на кръста при разпъването и е бил един от малкото при погребението.
Дали е разбирал поведението на Исус? Не. Дали се е радвал на това, което става с Исус? Не. Ала изоставя ли Исус? Също не.
А вие? Какво предприемате, когато попаднете на мястото на Йоан? Как реагирате, когато в живота ви надникне смъртта? Какво правите, когато сте се озовали някъде между вчерашната трагедия и утрешното тържество? Оставяте ли Бог или оставате с Бог?
Йоан решава да остане и понеже в събота не си е тръгнал, в неделя той вижда чудото.
Четем 20-та глава на неговото Евангелие от 2 до 8 стихове. Мария им каза: взели са Господа от гробницата и не знаем къде са го положили. Тогава Петър и другият ученик излязоха и се отправиха към гробницата. И двамата тичаха, но другият ученик изпревари Петър и пръв стигна до гробницата. Той надникна и видя, че ленените платна са там, но не влезе вътре. Тогава Симон Петър, който го следваше, дойде и влезе в гробницата. Той видя ленените платна и кърпата, с която бе повита главата на Исус, но тя не беше заедно с ленените платна, а свита на отделно място. Другият ученик, който беше пристигнал пръв при гробницата, също влезе, видя и повярва.
Рано сутринта в неделя Петър и Йоан научават новината. Тялото на Исус е изчезнало. Мария избързва както с съобщението, така и с заключението. Тя решава, че враговете на Исус са откраднали трупа. Двамата ученици моментално се впускат към гробницата. Йоан изпреварва Петър и пристига пръв. Гледката така го стъписва, че той замръзва пред входа.
Какво е видял? Ленените платна и кърпата. Видял е, че само повивките стоят, пък кърпата, която беше на главата му, не стоеше при повивките, а свита отделно на едно място. Видял е погребалните одежди, навити и оставени в гробницата.
Оригиналният гръцки тук предлага една полезна подробност. Йоан е подбрал дума, която означава навити или все така нагънати. Погребалните платна не са били размотани и захвърлени, те са стояли в първоначалната си форма. Ленената плащеница е била непокътната, погребалната кърпа е била все така навита и нагъната. Но как е възможно това?
Ние с вас знаем как. Но представете си какви мисли прелитат през главата на Йоан в онази сутрин. Сигурно хиляди обяснения му идват на ум, но той трескаво ги отхвърля като абсурдни. Впрочем, нека прекъснем за малко гадаенето върху мислите на Йоан, нека послушаме музика и нека аз ви припомня сайтовете, в които можете да слушате нашите предавания, колкото ви душа иска, awr.org и awr.sdabg.org. Естествено също и във Facebook. Там сме Адвентно радио България на кирилица. Това е категория Живот. Аз съм Мира. Останете с нас до края. Thank you.
Здравейте! Вие слушате категория Живот на радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради. Днес в предаването си припомняме неделната утрин на Възкресението през очите на Йоан и се питаме, възможно ли е наистина в нашия живот да се изпълни буквално обещанието на Библията, че Бог обръща всяко зло в добро. Ако се поставим на мястото на Йоан, отворената гробница и липсващото тяло е краят на всичко хубаво в живота му. На всичкото отгоре, картината, която се разкрива пред очите му, е меко казано странна. Погребалната плащеница и всички допълнителни платове са старателно нагънати и поставени спретнато в единия край на гроба. Нека се опитаме да си представим какво се пита Йоан в този момент.
Ако тялото е било преместено от приятели, нямаше ли да го вземат заедно с платното?
Ако тялото е било отнесено от врагове, нямаше ли да направят същото?
И ако по някаква причина приятели или врагове биха разопаковали тялото, щяха ли да са толкова внимателни, че да навиват обратно платното така старателно? В никакъв случай.
Но ако тялото не е било отнесено нито от приятели, нито от врагове, тогава къде се е дянало?
Това е въпросът на Йоан и този въпрос го довежда до откритие. Когато пристъпва в гробницата, Йоан видя и повярва.
През парцалите на смъртта Йоан вижда порива на живота. Колко странно, че Бог би използвал нещо толкова тягостно като погребална плащеница, за да промени нечий живот. Ала Бог често прибягва към подобни методи.
По негова дума, празните делви за вино се превръщат в символ на силата му.
Монетата на една вдовица се превръща в символ на щедрото сърце.
Грубата ясла в Витлеем става символ на неговата отдаденост.
А едно средство за убиване става символ на обичта му.
Трябва ли тогава да се изненадваме, че Бог решава да вземе и обивките на смъртта, за да ги превърне в образ на живота?
Което ни връща към въпроса: възможно ли е Бог да стори нещо подобно и във вашето ежедневие? Възможно ли е да вземе нещо, което е белег от днешната трагедия, за да го превърне в символ на утрешното тържество?
Точно това е сторил Бог за Рафаел Розалес. Рафаел бил пастор в Ел Салвадор. Салвадорските партизани го смятали за враг на тяхното движение и опитали да го убият. Оставили го да умре в горящ автомобил. Но Рафаел успял да се измъкне от пламъците и избягал от страната. Само че не могъл да избяга от спомените, защото белезите не му позволявали. Всеки поглед в огледалото му напомнял за жестокостта на неговите мъчители. И сигурно цял живот щял да живее с тази горчилка, ако Господ не бил проговорил в сърцето му. С мен направиха същото, чул Рафаел гласа на своя спасител. И докато Бог работил в него, той започнал да вижда своите белези по друг начин. От спомен за жестокостта на мъчителите, те се превърнали в символ на жертвата на Спасителя. С времето той успял да прости на своите нападатели. В момента Рафаел е в родината си, в търсене на място, където да основе нова църква.
Може ли такава промяна да настъпи и във вас? Не се съмнявам. Просто трябва да постъпите като Йоан. Не си тръгвайте, останете тук. Спомнете си втората част на обещанието. Бог работи за доброто на ония, които го обичат. Това изпитва Йоан към Исус. Той го обича, не го разбира, не е съгласен за всичко с него, но го обича. И понеже го обича, остава до него.
Според Библията, абсолютно всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога. Скъпи приятели, може да си направите едно просто упражнение. Махнете думата всичко и я заменете с белега на вашата трагедия. За апостол Йоан този стих гласи така: погребалните одежди съдействат за добро на тези, които обичат Бог. За Рафаел, за който ви разказах, той ще звучи: телесните белези съдействат за добро на тези, които обичат Бог.
А как звучи това обещание от Римляни 8 глава 28 стих във вашия живот? Болничното лечение съдейства за добро. Документите за развод съдействат за добро. Затворническата присъда съдейства за добро.
Ако Бог може да промени живота на Йоан чрез една трагедия, не би ли могъл да използва някоя трагедия, за да промени и вашия?
Колкото и да е трудно да си го представите, може би и вие се намирате само на една събота от Възкресението и само на няколко часа от скъпоценната молитва на промененото сърце. Боже, наистина ли си го сторил заради мен?
Дочуване до следващия път!